Jos me ajatellaan sitä arviointia, ja arviointikin on aina jollakin lailla sitä vuorovaikutusta, niin se dialogisuuden lähtökohtainen olemassaolo siellä, mitä se arviointi milloinkin on, niin se on kantava voima myös tässä arviointitoiminnassa. Kyllä. Ja siinä aikaisemmassa videossa, joka oli tallennettu, jossa keskusteltiin siitä, että miten se arviointi opiskelijan näkökulmasta parhaimmillaan voisi olla, niin sehän ajatellaan, että se on jatkuvaa, että se ei liity mihinkään kohtaan, tai ajatellaan, että se ei poissulje mitään kohtaa siinä harjoitteluprosessissa. Ja siinä mielessä voi ajatella, että se voi tapahtua ennakkoon. Siinä ennakkovaiheessa arvioidaan tilanteita, asioita ja sitten mitä siinä alkuvaiheessa tapahtuu, yhteisen toiminnan vaiheessa ja erityisesti sitten vielä siinä lopetusvaiheessa, niin se arviointi on olemassa siellä koko ajan. Ja jos me lähdetään sitä niin kuin avaamaan, niin ainakin itse olen jotenkin niin kuin miettinyt, että sellaiset kysymykset, jota me voidaan tehdä suhteessa siihen arviointiin, niin voi avata sille ihan uudenlaisen maailman. Että jos me vaikka kysytään, että no kuka on se arvioija, tai ketkä arvioivat, tai miksi yleensä arvioidaan, miksi jossain tilanteessa arvioidaan, miten arvioidaan, no mitä arvioidaan, ja missä, mikä on se konteksti, missä arvioidaan, niin se arviointi rupeakin näyttäytymään aika erinäköisenä siinä prosessissa. Ja jos mennään noita asioita vielä, niin miten haluaisit sanottaa näitä?
No ehkä se helpoin on sanoa, että missä arvioidaan, että mahti se päiväkoti, onko siellä sisätiloissa vai ulkotiloissa tapahtuvaa toimintaa, eli sitä ympäristöä kuvaillaan. Ja sitten mitä arvioidaan, niin se tarkoittaa toimintaa siinä ympäristössä, sitä arvioidaan. Ja sitten miten arvioidaan, minkälaisia arviointitapoja on, eli se ohjaa sitä toiminnan kuvausta. Ja sitten toisaalta, miksi arvioidaan, se on ehkä se haasteellisin, että mitkä arvot ja käsitykset siellä on takana, mitkä näkemykset siinä arviointitavassa. Ja sitten lopulta, kuka arvioi tai ketkä arvioivat yhdessä.
Joo, ja tuossa vielä, että tämähän voi olla niin kuin hyvinkin iso kuva tulla tästä, tai sitten, että sitä lähdetään kohdentamaan johonkin tiettyyn kohtaan, että miten arvioidaan. No sekin voi olla niin kuin hyvin monenlaista, onko se kirjallista, suullista, onko se etukäteen, jälkikäteen, tietyssä tilanteessa tapahtuvaa, tai tämän tyyppisiä. Että, ja tuo miksi-kysymys on varmaan sellainen keskeinen, että me tehdään sitä sen opiskelijan, lähtökohtaisesti sen opiskelijan oppimisen suunnassa, mutta voiko me ajatella myös, että siinä tapahtuu yhdessä sitä oppimista ja kaikkien asiantuntijuuden
kehittämistä. Toki molemmat siinä oppii.
Mutta mennäänpäs vielä eteenpäin. Me ollaan paljon pohdittu tätä, että miten tämä arviointi ja palaute käsitteenä suhteutuu toisiinsa. Ja me ollaan omasta mielestämme löydetty niille semmoinen suhde. Ja suomalaisessa kirjallisuudessa tai suomalaisessa puheessa ja kielessä niin arviointi on niin kuin yhtenä käsitteenä. Mutta sitten jos me ajatellaan vaikka englanninkielisiä käsitteitä, niin siellä on jo useampia englanninkielisiä käsitteitä. Assessment, silloin puhutaan aika paljon ehkä semmoista numeroarvioinnista. Ja sitten puhutaan evaluationista, joka taas liittyy ehkä siihen, että mikä merkitys jollain asialla on ja jonkun laadun arviointia suhteessa johonkin mittaristoon tai tämän tyyppistä. Mutta että sitten me aika paljon tässä harjoittelun yhteydessä puhutaan tästä reflektiivisyydestä, joka on tavallaan asioiden tarkastelua, pohtimista ja vähän niin kuin heijastamista takaisin, että no mitenkäs tämä nyt oli ja mitä tässä tapahtui. Ja sehän voi tapahtua vuorovaikutuksessa ja toisaalta se voi tapahtua yksilöllisesti. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä palautetta, niin se onkin jo sitten niin kuin, miten voisi sanoa, tietyllä lailla yksinkertaisempi, että siinä on niin kuin yhdeltä suunnalta tuleva toiseen suuntaan tapahtuva palaute. Puhutaan feedbackista. Ja se on niin kuin tämmöistä yhdensuuntaista. Ja nyt katsotaan tämmöistä, että me ollaan tätä kuvitettu tällä tavalla, että jos me puhutaan tuosta arvioinnista, niin siinä voi olla tämmöinen kohde, että kaksi ihmistä arvioi jotain tapahtumaa, tilannetta, keissiä, mitä tahansa asiaa, vaikka opiskelijan toimintaa katsotaan, että no miten se meni vaikka se jumppahetki tai mitä tapahtui siinä, kun lapsi tuli päiväkotiin ja miten se näyttäytyy. Ja tavallaan nämä kaksi ihmistä keskustelee ja katsoo molemmat sitä, arvioi sitä tilannetta, pohtii mitä siinä tapahtui. Ja taas sitten tuossa palautteessa niin se tapahtuu ehkä näin, tämä tilanne. Mutta että, jotta tuo palautekaan ei olisi näin yksinkertainen, niin sitten me voitaisiin tarkastella tämmöistä, että miten me puhutaan vaikka rakentavasta palautteesta.
No sitä kuvataan tämmöisenä hampurilaispalautemallina ja siinä on tosi tärkeää, että se on niin kuin tasapainoinen hampurilainen, eli tuon hampurilaisen yläpuolinen sämpylän osa ja alapuolinen sämpylän osa, ja varsinkin se välissä oleva ruoka, se vegetaarinen pihvi, että se ei ole liian suuri. Eli on tosi tärkeää olla herkkänä, olla herkät tuntosarvet, että miten opiskelija toiminnan jälkeen jaksaa ottaa palautetta vastaan. Että se on sopivan kokoinen hampurilainen, varsinkin se pihviosa. Ja aluksi on hyvä lähteä niistä positiivisista asioista, mikä oli hyvää, toimivaa siinä toiminnassa, ja yksityiskohtia, eritellä ihan niitä hyvin toimivia asioita. Tehdä ne näkyväksi ja kuuluvaksi opiskelijoille, mitkä hänen resurssit toiminnassa ovat. Ja sen jälkeen on tärkeää sanoa, ja kun vielä otat huomioon. Eli tämä rakentava palaute tulee sanalla ja. Eli jos sä ensin kehut näitä toimintoja, nämä olivat hyviä ja toimivia, mutta jos sanot, että mutta, vielä pitäisi ottaa huomiota, niin se sana mutta mitä töi, niin kun nonsaleeraa sen edellä sanotun ja sen vuoksi se ei ole niin hyvä. Eli parempi on ottaa se, ja kun vielä otat huomioon ja kehität näitä ja näitä asioita. Mutta kaiken kaikkiaan tuokin oli, tai hetki, tai aamupäivä oli oikein hyvä. Että positiiviset silmälasit loppu.
Eli tavallaan nyt kun katsoo, siellä on plussia molemmilla puolilla, ja sitten tavallaan sitä, ehkä sitä kehitettävää, niin se on aika pienenä tuolla.
Niin, joo. Kyllä, hyvä huomio.
Ja jos vielä palataan tähän, niin nythän me nähdään tässä kuvassa, että tuo rakentava palaute, nämä lähestyy toisiaan. Eli vaikka siellä on sitä kehittävää arviointia, niin arviointiin liittyy myös sitä palautetta. Mm. Ja se, että mikä tuossa kuvassakin tuli esille, että siinä pitää olla riittävästi sitä positiivista.
Kyllä.
Koska se on sitä meidän polttoainetta tai energiaa siihen kasvuun oppimiseen. Että ilman sitä polttoainetta ei oikeastaan jaksa oppia uutta.
Ja sitten se rakentavan palautteen osa kuuluu toiminnan kuvaukseen, ei persoonaan.
Ja varmaan siinäkin on se jotenkin aistia se, että paljonko se opiskelija sitä
jaksaa vastaan.
Jaksaa sillä hetkellä vastaan.
Kyllä. Eli se on taito ohjaavalla opettajalla jättää pois jotakin, mitä hän on huomannut, vaikka se olisi hauska kertoa, että ai tämän ja tämänkin löysin. Mutta on tärkeä pohtia, mikä olennaista opiskelijan kannalta antaa palautetta.
Eli tavallaan palataan siihen, että miksi sitä arviointia tehdään.
Niin.
Eli se on sen opiskelijan kasvun tukeminen. Kyllä. Ja on turha antaa arviointia tai tehdä tai antaa palautetta, jos toinen ei pysty vastaanottamaan. Kyllä. No sitten me tullaan tähän. Tämä kehittävä arviointi on nyt tässä niin kuin pohdittu sitä, että se on aika paljon, tai se voi olla tämmöistä yhdessä tapahtuvaa jonkun asian tarkastelua ja tämmöistä reflektiivistä pohdintaa. Niin sitten jos me ajatellaan, että me otetaankin kysymykset avuksi aktivoimaan jotenkin sitä ajattelua, niin tässä on nyt joitakin tämmöisiä malleja tai ajatuksia, että siellä voi olla se mitä-taso, siellä voi olla miten-taso, ja se, että mitä siellä taustalla on, tämmöinen miksi-taso, vaikka se miksi-kysymys ei välttämättä olekaan kauhean hyvä, koska se voi ahdistaa sitten opiskelijan. Mutta miten ajattelisit, että miten nämä eroaa suhteessa toisiinsa, että vaikka nyt, että jos siellä mitä tasolla kysytään ja lähdetään pohtimaan sitä jotain oletettua tapahtumaa, avataan sitä, että mitä siellä tapahtuu, niin miten nämä muut tasot sitten eroaa siitä.
Niin, siinä ensimmäisessä tasossa on toiminnan kuvausta, eli voi kuvata, miten toimi, tai mitä tein. Ja sitten se seuraava taso on niin kuin toimintatavan tai strategian taso, eli miten tein sen, minkä tein. Että kuvaa se oli vähän haastavaa eritellä, miten päädyit tähän toimintatapaan tai ratkaisuun. Ja sitten ehkä haastavin taso on se arvokäsitys tai näkemys, mikä on siellä taustalla. Eli minkälaisia arvoja tai ajattelutapoja oli taustalla, että valitsin nämä toimintatavat siinä tilanteessa.
Ja onko se myös sitä, että sä tulet niinku itse niinku katsoneeksi niitä, että oliko tämä se mun toimintatapa mihinkä mä, ja arvomaailma, johon niin, mä oikeasti kyllä haluan sitoutua.
Joo, että ne asenteet näkyy sieltä miksi tasolta sitten, että onko ne kongruenssissa ne asenteet sen toiminnan kanssa.
Eli tavallaan nyt kun siinä keskustelussa keskustellaan, niin me voidaan niin kuin yhdessä miettiä, että hei, että no miten tämä tilanne päätyi tällaiseksi, tai miten sinä, mitä sä ajattelit tässä, ja onko tämä niin kuin sen arvomaailman mukaista, johon pyritään. Tämähän voi olla myös päiväkodin toimintakulttuuriarviointi, että hei, onko tässä nyt tämä meidän toiminta-ajattelu näkyvänä, vai pitäisikö meidän tehdä jotakin muuta?
Niin, ja tiimi oppii tässä keskustelussa myös.
Joo.
Tässä tarkennamme vielä, mitä kehittävä arviointi ohjauksessa ihan konkreettisesti voisi tarkoittaa. Eli jatkoa tuohon äskeiseen esitykseen. Kehittävä arviointi tässä yhteydessä ja se, miten me tässä yhteydessä ymmärrämme, liittyy aika lailla siihen, miten sillä tuetaan tämmöistä jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja oppimista. Ja se, mitä äsken keskusteltiin ja tuli esille siitä dialogisesta vuorovaikutuksesta, niin se on oikeastaan lähtökohtana tässä. Eli osallistujat ovat tämmöisessä dialogisessa, toisiaan kunnioittavassa, arvostavassa, toisten ajatuksia arvostavassa suhteessa ja tarkastelevat yhdessä jotain ilmiötä. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että kaikki ovat osallisena siinä prosessissa samanarvoisina ja se kokemus siitä, että kaikkia arvostetaan, on hyvin, hyvin keskeinen tässä. Ja tavallaan se, että vaikka siinä olisi kyse jostain esimerkiksi jonkun opiskelijan tai ohjaavan opettajan tai jonkun kasvattajayhteisön jäsenen toiminnasta, jota tarkastellaan, niin se mahdollistaa samalla kuitenkin kaikkien siihen keskusteluun osallistuvien oppimisen. Eli tavallaan siinä ei välttämättä ole kyse vain yhden henkilön oppimisen ja ajattelun kehittymisestä, vaan se on sillä tavalla yhteinen ja voi tuoda niitä oivalluksia kaikille. Ja tosiaan se, että tavoitteena on, että me tunnistetaan erilaisten toimintojen taustalla olevia tekijöitä, millä tavalla ne perusteet on sinne rakentunut ja toisaalta tulemme tietoiseksi siitä, millaiset asiat, tämmöiset strategiat tai ajattelutavat, arvot ohjaa meidän toimintaa. Eli jos ajatellaan sitä, että koulutuksessa, oppimisessa lähtökohtana on se, että siellä teoria ja käytäntö kytkeytyy toisiinsa, niin teoria voi olla juuri se, jolla me löydetään sitä peilauspintaa siihen omaan toimintaan. Ja nyt tässä yhteydessä tulla lähemmäksi sitä teoreettisesti perusteltua asiantuntijuutta, että siellä on jotkut laajemmat tekijät, jotka vaikuttavat siihen meidän toimintaan. Eli nyt tässä yhteydessä ne voi olla arvoja tai tämmöisiä teoreettisia perusteita, esimerkiksi oppimiskäsityksiä, mitä me ymmärretään oppimisella tai miten me ajatellaan lapsesta oppijana, työyhteisöstä oppijana esimerkiksi, tai siellä voi olla hyvinkin tämmöisiä kehityspsykologisia tekijöitä. Ja sitten vahvistetaan sitä reflektiivistä toimintatapaa, joka voi yhdessä, joko yksilö tai yhdessä, tuottaa sitä ymmärrystä siihen omaan toimintaan ja tehdä tietoisemmaksi sitä. Ja nyt tässä yhteydessä tunnuspiirteinä voidaan ajatella, että se on ohjaavaa. Ja se on samalla niin kuin eteenpäin suuntautuvaa. Eli esimerkiksi Ationen puhuu tämmöistä feed forward, eli tavallaan se ruokkii sitä niin kuin tulevaisuuteen suuntaavaa toimintaa. Eli nähdään, että se meidän oppiminen on jatkuvaa ja me opitaan koko ajan ja sillä tavalla niin kuin me emme katso taaksepäin suoranaisesti, vaan tämä reflektio, kehittävä arviointi tuottaa jotain sinne tulevaisuuteen myöskin. Ja samalla se on myös tämmöistä voimaannuttavaa, kun löydämme siihen omaan toimintaan, toisten toimintaan jotain uusia näkökulmia. Ja nimenomaan nyt sitten tämmöinen tutkija, oppimisen tutkija Mesiro puhuu semmoista merkitysperspektiivistä, eli tavallaan se, millä tavalla me katsotaan jotain ilmiötä. Ja se merkitysperspektiivi on juuri se, että me löydämmekin siihen erilaisen tavan ja ymmärryksen katsoa sitä asiaa. Ja sillä tavalla se nimetään oppimiseksi, eli siitähän siinä on myöskin kyse. Ja nyt tässä seuraavassa lähdetään tarkastelemaan sitä, että kuinka ihan tämmöisten arkisten kysymysten avulla me voimme toteuttaa sitä kehittävää arviointia, eli tarkastella sitä omaa toimintaa, toisten toimintaa erilaisten kysymysten avulla ja minkälaiseen ymmärrykseen tai ajatteluun nämä kysymykset ohjaa. Eli ihan niin kuin peruskysymyksenä, että miten siinä tilanteessa toimitaan. Eli lähdetään kuvaamaan, reflektoimaan sitä toimintaa, millaisena se näyttäytyy. Se voi näyttäytyä siinä oleville hyvinkin erilaisena. Ja siinä mielessä se on ehkä tärkeää tuoda yhdessä esille, että mitä me siinä tilanteessa nähtiin ja tunnistettiin. Seuraava tämmöinen taso voisi olla sitten se, että miten. Eli lähdetään pohtimaan, että miten päädyttiin siihen tietynlaiseen toimintatapaan tai ratkaisuun. Eli mitkä asiat siellä oli ohjaamassa tämmöiseen toimintaan. Ja minkälaiset niin kuin pohdinnat tai ajatukset, jotka johdatteli tämmöiseen ratkaisuun. Eli nimenomaan ne myöskin ajatukset, reflektoinnit, tilanteet, jotka tuotti tämmöisen toimintatavan tai ratkaisun siihen. No sitten tämä miksi-kysymys on ehkä se kaikista niin kuin syvimmälle ohjaava, eli siinä tullaan lähelle sitä, että minkälaisia arvoja siinä meidän toiminnassa tai toiminnan taustalla on. Arvoja, uskomuksia, eli miten me uskotaan jostain asiasta, onko meillä tämmöisiä opittuja tapoja ajatella jostain tilanteesta tietyllä tavalla. Ja siinä me voidaan nimenomaan lähteä ajattelemaan niitä teoreettisempia ajattelutapoja. Esimerkiksi nyt tuossa on oppiminen, että minkälaisena me ymmärretään se oppiminen. Ajatellaanko me se, että tämmöisenä behavioristisena, eli esimerkiksi tieto siirretään toiselta henkilöltä toiselle, vai onko se tämmöistä yhdessä aktiivista pohtimista, onko se tämmöinen niin kuin sosiaalinen konstruktionistinen ajattelu, tai että opitaanko me siinä tietyssä yhteisössä erilaisia toimintatapoja. Sieltä voi löytyä niitä kulloinkin taustalla olevia niin kuin ymmärryksiä erilaisista asioista. Ja niitähän voi tietysti lähteä etsimään hyvinkin monenlaista teoreettisista viitekehyksistä. No mihin nämä sitten ohjaavat? Tuo ensimmäinen ohjaa niin kuin tavallaan siihen toiminnan kuvaukseen, kuten äsken jo todettiin. Ja sitten tämä toinen, miten päädyttiin tiettyyn toimintatapaan, niin siinä on se oman toiminnan taustalla olevien strategioiden tunnistaminen ja tosiaan sitten tämä miksi-kysymys vie näihin syvempiin teoreettisiin perusteisiin, että minkälaisia käsityksiä ja arvoja ja teoreettisia perusteita meillä on. Eli kuten nyt tässä tulee esille, niin se kehittävä arviointi vie asioita eteenpäin ja tässä yhteydessä se arviointi ymmärretään asioiden tarkasteluna, tutkimisena ja se, että se tuottaa sitä ymmärrystä ja sillä tavalla sitä asiantuntijuuden kehittymistä eteenpäin. Ja tässä on vielä näitä lisätietolähteitä, joissa on eri tavalla lähestytty sitä kehittävää arviointia. Ja nyt tämä äskeinen liittyy siihen, miten se tässä meidän ohjauksen kontekstissa ymmärretään.
Mutta meillä on vielä yksi tämmöinen ajattelutapa tähän arviointiin, niin kerrotko näistä positiomahdollisuuksista, että mitä tämä kuvaa, miten me voitaisiin hyödyntää tätä?
Joo, eli toi tähtipilvi tuolla kuvaa sitä päiväkotipäivää ja siellä mahdollisesti tämä opiskelija lasten kanssa toimimassa. Ja miten tämä opiskelija voi arvioida tätä toimintaa vaikka päivän aikana, niin hän voi katsoa sitä omasta näkökulmasta, eli sanotaan ensimmäinen positio, eli miltä minusta itsestäni näytti, kuulosti, tuntui tämä toiminta. Ja sitten on toinen näkökulma, tämmöinen empaattinen näkökulma, hypätä toisen saappaisiin, mennä kuvitteellisesti lapsen näkökulmaan, mitä hänestä mahdollisesti näytti, kuulosti, tuntui tuo päivä sitten opettajan tai tämän opiskelijan kanssa. Ja kolmas näkökulma on sitten tämmöinen ulkopuolisen näkökulma, jossa voidaan kuvailla, että Matti Meikäläinen kulkee päiväkodin ohi ja tulee hetkeksi seuraamaan sitä päiväkodin toimintaa, missä tämä opiskelija lasten kanssa on. Ja tämä on hieman neutraalimpi näkökulma, että sieltä tulee havaintoja ja tietoja. Ja tämä voisi olla hedelmällinen myös itselle opetella käyttämään työkaluna tuo ulkopuolisen näkökulma. Ikään kuin sen katsoisi videolta sen päivän tapahtumat, näkee itsensä toimimassa lasten kanssa. Ja työkaluna, jos ei aina näe videolta, niin se pitää niinku kuvitella, että etännyttää itsensä ja näkee itsensä ja lapset toimimassa. Ja näkee sen vuorovaikutusprosessin, mikä on ollut lasten kanssa.
Hmm. Eli tavallaan kun mä asettaudun itse ulkopuolelle, niin mä voin nähdäkin sen tilanteen aika eri tavalla.
Kyllä, että jos siellä oli joku harmitus itsellä, että miksi jokin tilanne meni niin, niin ehkä siellä näkeekin ne resurssit, mitä lapselle olisi tullut antaa jossakin tilanteessa, että mikä oli hänen vireystilansa ja mikä oli toimintatapa silloin, niin voi nähdäkin sen sitä kautta.
Mm. Ja onko myös jotenkin niin, että pystyy näkemään sen oman toiminnan reunaehdot sillä hetkellä? Kyllä. Ja tavallaan niin kuin etäännyttämisen kautta saada resurssia sitten taas seuraaviin vaiheisiin.
Kyllä, joo.
Ehkä vähän semmoista armollisuutta.
Armollisuutta itselle, joo.
Joo, kyllä. No hyvä, nyt meillä on oikeastaan sitten enää yksi kuva tässä ja tässä nyt näkyy se sama kuva, mikä oli tuossa aikaisemmin, eli se arviointi voi liittyä ihan mihin tahansa vaiheeseen tai tulisikin liittyä niin kuin jatkuvana prosessina siellä, mutta ne niin kuin näyttäytyvät tavat voi olla hyvinkin erityyppisiä ja ehkä tässä nyt on vaan hyvä kiinnittää huomiota tuohon loppuvaiheeseen ja siihen, että siellä loppuvaiheessa ja loppukeskustelussahan tavallaan se ohjaajan ja kasvattajatiimin ja opiskelijan yhteinen prosessi päättyy. Ja se on sellainen jännittävä vaihe, että se toisaalta lopettaa sen prosessin ja päiväkodin näkökulmasta se opiskelija lähtee ja sinne jää se entinen yhteisö jatkamaan sitä omaa toimintaansa. Mutta sitten, että kuinka me osattaisiin antaa sille opiskelijalle niitä eväitä sinne hänen jatkoprosesseihinsa. Se on ehkä semmoinen tärkeä asia tässä huomata.
Kyllä, että hänellä on sopivat eväät selkärepussa, kun hän lähtee. Hän tietää voimavaransa, resurssinsa ja myös ne asiat, mitä on hyvä kehittää.
Mm, Kyllä. Ja esimerkiksi ihan, että miten me kirjoitetaan opiskelijalle joku arviointilomake, että me voidaan kohdentaa se hänelle ja niin kuin antaa siitä semmoinen lähtökirje tietyllä tavalla sinne eteenpäin. Ja miten me sanoitetaan, että siinä ei pääty oikeastaan opiskelijan näkökulmasta se kasvu ollenkaan.
Ei. Ne voi olla tärkeitä kilometripylväitä juuri nuo hetket, kun hän saa opettajalta sen palautteen, sen lopullisen loppuarvioinnissa tapahtuvan palautteen ja eväät.
Mm. Ja ehkä siinäkin voisi hyödyntää niitä kehittävän arvioinnin kysymyksiä.
Kyllä.
Eli jättää sinne jotain avonaisia asioita.
Mm. Palautetta voi antaa myös kysymysten muodossa. Mm.
Kyllä. Okei. Kiitoksia tästä ja hyviä ohjauksia opiskelijoille.
Kiitoksia teille.